Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovoj emisiji. Na početku, kao i obično, pregled događaja koji obilježavaju četvrtak 6. avgust. Vijesti podnijele krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Podgorice, njegovog sina i vozača zbog napada na novinare. Insko zatražio transparentnost u raspolaganju imovinom u Bosni i Hercegovini. Srbija pred udarom regionalnog organizovanog kriminala, tvrdi Tadić. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe u Afganistanu. Rusija i Turska otvorile vrata novim energetskim projektima, rekao je Putin u Ankari. U temama dana čućete kako u Crnoj Gori može da završi novinar koji na javnom mjestu pokušava da radi svoj posao, kako su se zatekli odnosi na relaciji Katolička crkva Mesić i dok ponavljaju kriza, štedjeti državne institucije u Bosni i Hercegovini dijele nagrade i po 630 maraka, a istražujemo i imali misteriju u najavljenoj posjedi Dmitrija Medvjedeva Beogradu. No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti, u studiju je urednik Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dnevnik vijesti podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Podgorice, njegova sina i vozača. Miomir Mugoša sa svojim sinom fizički je napao urednika i fotoreportera Lista vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića dok su radili. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović ocijenio je danas da je policija poduzela sve što je u njenoj nadležnosti povodom napada na novinare i poručio da će pred zakonom svi biti jednaki. Novinarska udruženja i organizacije oštro su osudile napad i zatražile hitnu istragu i odgovornost nasilnika. Visoki predstavnik u BiH Valentin Icko uputio je pismo predsjedavajućem vijeća ministara BiH i entitetskim premijerima pozivajući ih da se odmah naprave pomaci u prikupljanju i klasifikaciji podataka o nepokretnoj državnoj imovini u skladu sa onim što je utvrđeno odlukom vijeća ministara od 9. aprila 2009. U Zenici je sinoć provedena bezuspješna akcija potrage za Karajkamel bin Alijem, poznati kao Abu Hamza. Prema neslužbenim obavijestima, SIPA je imala informaciju da se Abu Hamza krije u kući jednog Zeničanina sa kojim je izvjesno vrijeme proveo u zeničkom zatvoru. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da se Srbija nalazi pred naletom novog udara regionalnog organiziranog kriminala. Srpski predsjednik dodao je da je i terorizam izazov za Srbiju, prvenstveno ekstremni albanski terorizam na jugu Srbije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U eksploziji bombe na jugu Afganistana poginulo je najmanje 20 ljudi. Oni su putovali na jedno vjenčanje, a među poginulima ima žena i djece. U provinciji Helmand međunarodne snage vode ofenzivu protiv Talibana koji u tom području imaju jako uporište. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je danas zatražilo od zapadnih zemalja da prestanu opskrbljivati Gruziju s oružjem. Andrej Nesterenko, glasnogovornik toga ministarstva, je kazao da takva vojna podrška vodi Tbilisi na razmišljanje da svoje probleme može riješiti vojnim sredstvima. U petak Gruzija i Rusija obilježavaju godišnjicu početka kratkog rata zbog separatističke gruzijske regije Južna Osetija. Kako se taj datum približava, dvije zemlje optužuju jedna drugu za pripremanje vojne operacije. Europska unija neće poslati uobičajenu čestitku Mahmudu Ahmedinadžadu koji je jučer položio zakletvu za predsjednika Irana. Glasnogovornica Unije Altaf Aytardio kazala je da 27-orica nisu poslali čestitku i da to ne namjeravaju učiniti. Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt, čija zemlja predsjedava Unijom, na svom je blogu u srijedu napisao da Stockholm nema namjeru čestitati Ahmedinadžadu. Iranska opozicija je protestima ukazivala na neregularnost izbora koji su održani 12. juna. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako se Ankara slaže da započne rad s Rusijom na izgradnji plinovoda Južni tok koji bi išao ispod Crnog mora do Europe. Moskva se nada da će taj plinovod osigurati energetsku dominaciju u Europi. Ruski premijer Vladimir Putin je kazao kako je Južni tok važan projekt da bi se osigurala opskrba plinom cijele Europe, te je istaknuo njegov značaj za razvoj širokih veza između Rusije i Turske. Naši pregovori pokazali su da smo otvorili vrata novim energetskim projektima.
Novom maštavnom energetičkim projektom.
Potpisivanju sporazuma bio je nazočan italijanski premijer Silvio Berlusconi. Talijanski Eni partner je ruskom Gazpromu u projektu Južni tok. Gradonačelnik Hirošime, tada Toshio Akiba, pozvao je danas na potpunu zabranu upotrebe nuklearnog oružja do 2020. povodom 64. godišnjice atomskog napada na Hirošimu. Oko 50 tisuća ljudi, među kojima i preživjeli, kao i premijer Taro Aso, te predstavnici oko 60 zemalja, prisustvovali su komemoraciji žrtvama napada. Od 6. kolovoza do 31. prosinca 45. ukupno 140 tisuća ljudi je pronađeno u ruševinama Hirošime. Vijesti podnijele krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Podgorice, njegova sina i vozača zbog napada na novinare. Incko zatražio transparentnost u raspolaganju imovinom u BiH. Srbija pod udarom regionalnog organiziranog kriminala, kazao Tadić. Najmanje 20 poginulih u eksploziji bombe u Afganistanu. Turska i Rusija otvorile vrata novim energetskim projektima, rekao Putin u Ankari.
Rekli smo već da u temama dana obrađujemo povodom napada na urednika vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića. Glavni i odgovorni urednik vijesti Ljubiša Mitrović ocjenjuje da se radi o razbojničkom napadu na novinare koji su radili svoj posao.
Znači, ovo je samo još jedan u nizu klasičnih razbojničkih, mafijaških i kriminalnih napada na novinare, urednike vijesti i na novinare i urednike u Crnoj Gori i mediji uopšte.
Član administrativnog odbora Crnogorske skupštine traži će skidanje imuniteta Miomiru Mungoši.
Sa zahtjevom da hitno sazove sjednicu odbora na kojoj bi trebalo oduzeti imunitet poslanika Mungoši. Skupština mora odmah prestati da štiti nasilnika koji je oružjem uz pomoć tjelohranitelja i pesnicama krenuo da disciplinuje novinara Nezavisnog lista.
Ima li misterije u iznenadnoj najavi posjete Medvjedeva Beogradu, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić?
Malo mi je nelogično da prva predsjednička posjeta ovdje, jer naš predsjednik je obigrao pola sveta, niko ovdje nije dolazio. Bilo bi logičnije, s obzirom na prioritete srpske spoljne politike, da je ovdje recimo došao prvo Sarkozy ili Angela Merkel.
U Hrvatskoj nove tenzije na relaciji predsjednik države Stjepan Mesić, Katolička crkva, novinar Drago Pilsel.
Nije idealno, gospodin Jezerinac je govorio gluposti, to svi znamo, i gospodin Bozanić apsolutno koji puta pretjeruje svojom borbom protiv antikomunizma, međutim mora se naći jedan kompromis i jedan modus vivendi. Gospodin Mesić ga nije znao naći, što ne znači da je on uvijek bio nevin.
Na naše pitanje kako je moguće da se usred katastrofalne ekonomske krize u Bosni i Hercegovini dijele jubilarne nagrade od po 630 maraka, pomoćnik ministra financija Ranko Šakuta odgovara.
Ma možda da vi prilazite sa samo jednog stanovišta totalno negativističkog, ali dobro, to je vaše naravno pravo, jer i možda je i dobro da tako kritikujete, međutim niste baš onaj, trebalo istražiti na nižim nivoima ovaj slučaj.
Toliko u najavi u minutima što slijede opširni izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u Crnoj Gori je sinoćni napad na urednika vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića ispred kafea Art u Podgorici. Napali su ih gradonačelnik Miomir Mugoša, njegov sin Miljan i Mugošin vozač. Mihajlo Jovović prevezen je na Cetinje radi hitne operacije bubne opne. Još se nisu oglasili državni organi koji bi trebalo da rasvijetle slučaj i kazne počinioce. O tome izvještava Srđan Janković.
Listovi vijesti i dan su objavili da su gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i njegov sin, službenik u ambasadi u Washingtonu, Miljan Mugoša i vozač, pretukli zamjenika glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića oko ponoći ispred kafea Art. Povod je bio to što je fotoreporter Pejović snimao nepropisno parkirane automobile ispred tog kafea, među kojima se nalazio i automobil Miljana Mugoše. Tada su, kako se navodi, gradonačelnik i njegov sin divljački napali Pejovića. Kada je to vidio, Jovović je prišao i pitao zašto tučete fotoreportera, nakon čega su, kako je preneseno, Mugoša i njegov sin i Jovovića uz psovke udarali po licu. U jednom trenutku neko je u gužvi prislonio pištolj na grudi Jovovića, pri čemu fotoreporter Pejović tvrdi da je pištolj uperio upravo Miljan Mugoša, a zatim sklonio na insistiranje njegovog oca. Epilog ovog napada je da su novinari vijesti podnijeli krivične prijave, a jutros je Jovoviću konstatovano da mu je pukla bubna opna, zbog čega je prevezen na operaciju na Cetinje. glavni i odgovorni urednik vijesti Ljubiša Mitrović.
I ovo je samo još jedan u nizu klasičnih razbojničkih, mafijaških i kriminalnih napada na novinare urednike vijesti i na novinare i urednike u Crnoj Gori i mediji uopšte.
Komentarišući čitav događaj, Mitrović konstatuje da je ključna karakteristika današnje Crne Gore to što postoje mjesta u kojima ne važe nikakvi zakoni Crne Gore, niti državni organi smiju da na takvim mjestima intervenišu. Mitrović naglašava da sa skepsom iščekuju rezultate istrage povodom brutalnog premlaćivanja i prijetnji prema novinarima vijesti, a o tome govori samo ponašanje policije koja je na licu mjesta vršila uviđaj.
Što su mi kolege Jovović i fotoreporter Pević prenijeli, podgorička policija koja je vršila uviđaj na mjestu napada su bili stravično isprepadani i da su bili faktički paralisani u obavljanju svojih redovnih aktivnosti. I to je ono što zabrinjava i to je zastrašujuća stvarno Crne Gore. U Crnoj Gori postoje lokali, kafane, kvartovi, ulice u koje policija ne smije da zađe, lokali u kojima policija nikada ne vrši racije, niti oduzima naoružanje, i kao posljedica takvog stanja, nažalost, upravo se desilo i to što se desilo sinoć ispred kafea Art u centru Podgorice.
Do momenta slanja ovog izvještaja pokušali smo da dobijemo informaciju o mogućim krivičnim prijavama iz policije, gdje nam je rečeno da će se policija oglasiti tokom dana. Također smo poslali zahtjev Ministarstvu inostranih poslova da odgovore na pitanje da li će ministarstvo pokrenuti postupak protiv službenika u ambasadi u Sjedinjenim Državama Miljana Mugoše zbog njegovog ponašanja. U odgovoru Radio Slobodna Evropa sekretar ministarstva Mirsad Bibović je saopštio:
nakon uvida u zvanični izvještaj o navedenom događaju, ministarstvo će zauzeti odgovarajući stav. U toku dana Miljan Mugoša će biti pozvan u ministarstvu na razgovor povodom ovog događaja.
Tužilaštvo se nije oglasilo povodom ovog događaja, a u kabinetu Miomira Mugoše također nismo mogli dobiti komentar povodom premlaćivanja novinara, već su nas uputili na informativnu službu u kojoj nam je savjetnik za odnose s javnošću rekao:
ništa još uvijek. Jer se ni ja nisam vidio, iskreno rečeno, sam bio da načelnikom još, tako da ne znam njegovu stranu događaja, moram prvo to ja da čujem da bismo znali koju strategiju da u šta da krenemo.
Dio predstavnika političkih partija s kojima smo uspjeli da stupimo u kontakt najoštrije su osudili napad na novinare vijesti. Tako je poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović najavio da će tražiti da administrativni odbor Skupštine oduzme imunitet Miomiru Mugoši kako bi odgovarao za svoj postupak.
Skupština mora odmah prestati da štiti nasilnika koji je oružjem uz pomoć tjelohranitelja i pjesnicama krenuo da disciplinuje novinara Nezavisnog lista. Takvim osobama koje tako postupaju nije mjesto u Skupštini, već u zatvoru, i valjda je to svako mjesto. Jučerašnje tjanje podgoričkog gradonačelnika i nasrtajne urednika vijesti veliki su ispit za državnog tu. Ukoliko služba gospođe Čarapić zažmuri i ovoga puta ovako jedno vandalsko ponašanje, ili pak usvrdi recimo da je gradonačelnik služben u ovome prebijanju gospodina Jovovića, crnogorskim novinarima neće preostati drugo nego da uće naoružani ili upratni tjelohranitelja odlaze na reporterske zadatke.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević očekuje da državni organi reaguju u najkraćem mogućem roku.
Događaj koji se desio sinoć prema onome što sam imao priliku da pročitam u dnevnom listu vijesti je svakako za najoštriju moguću osudu. Ponašanje je nedopustivo i neprimjereno od strane visokih državnih funkcionera i svakako očekivanje u SDP-u jeste da će nadležni državni organi, prevashodno uprava policije i drugi državni organi koji su zakonski obavezni da preduzimaju određene mjere i radnje, postupiti u najkraćem mogućem roku, jer je zakon jednak prema svima, svi ga moramo poštovati i ne može biti bilo kakvog izuzeća prema bilo kome.
Američki ambasador u Podgorici Roderick Moore kazao je da očekuje da će policija profesionalno ispitati slučaj napada na novinarsku ekipu vijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U drugom dijelu naše emisije Dokumentima dana možete poslušati i reakcije crnogorske medijske zajednice na napad podgoričkog gradonačelnika Mugoše na novinara Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku smo u Srbiji, gdje je tema dana najavljena posjeta Medvjedeva. Posjeta ruskog predsjednika Beogradu neće imati samo simboličan karakter obilježavanja godišnjice oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu, već su se Medvjedev i Tadić saglasili da to treba da bude novi zaokret u bilateralnim odnosima Rusije i Srbije. Saopšteno je iz ruske ambasade. Iako pojedine procjene govore da će energetska saradnja biti glavna tema, najavljena strateška dimenzija savezništva, koja se tumači kao novina u ruskom bosansko-srpskim odnosima je za analitičare pod velom misterije. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je u telefonskom razgovoru Dmitrijev Medvedev rekao Borisu Tadiću dugo očekivano da za posetu Beogradu, ruski ambasador Aleksandar Konuzin objavio je i da je Moskva potvrdno odgovorila na nedavni Tadićev zahtev za kredit od 1 milijardu eura.
Rješenje bude положительно.
Predsjednik Rusije juče saopštio da je to pitanje na razmatranju u vladi. Ta odluka će biti u korist Srbije, a konkretni uslovi te odluke se još razmatraju na vladi.
Poseta ruskog predsjednika neće biti samo simbolična, tvrdi se u saopštenju Kremlja, što ruski ambasador ovako objašnjava.
Одновременно президенты достигли
Dvojica predsjednika su se dogovorila da ova poseta treba da bude novi zaokret u bilateralnim odnosima. Biće razmotrena pre svega ekonomska saradnja i investicije, a razume se da će razmotriti politička pitanja na Balkanu, Europi i u celom svetu.
U Evropi i u miru u celom.
I dok Rusi ne žele da iznesu detalje zaokreta za srpske zvaničnike, kako kaže zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, poseta ruskog predsjednika je kruna razvoja dobrih političkih i ekonomskih odnosa dve države,
koji su iz godine u godinu sve uspešniji. Svakako da je naš nacionalni državni interes da Srbija razvija dobre odnose sa svim najznačajnijim političkim faktorima u svetu, a pre svega sa onim državama kojih nemamo velike razlike u gledanjima na otvorena politička pitanja.
Poseta Medvedeva je prva poseta ruskog predsjednika od dolaska Vladimira Putina juna 2001. Medvedev je prošlog februara bio u Beogradu kao prvi zamenik premijera Rusije povodom gasno-naftnog sporazuma, ali je tom posetom i pružio podršku Rusije Beogradu oko Kosova. Najavljena strateška dimenzija saveza je upravo ono što je za spoljno-političkog komentatora politike Boška Jakšića deo misterije. To nagoveštava možda neku novu orijentaciju, kaže Jakšić.
Što se ruskog interesa tiče, stvar mi je potpuno jasna. Rusi takve strateške sporazume prave gde god mogu i vraćaju se u bilo koje delove sveta na velika vrata, ali je mnogo veća enigma je naše ponašanje. Malo mi je nelogično da zaista prva predsjednička poseta ovde, jer naš predsjednik je obigrao pola sveta, a niko ovde nije dolazio i to jeste bio jedan vakum vrlo primetan. Bilo bi logičnije, s obzirom na prioritete srpske spoljne politike, da je ovde recimo došao prvo Sarkozy ili Angela Merkel, ali očigledno je da su Rusi bolje shvatili tu prazninu i bi hoće da je popune. Kakve će biti posljedice, to sada ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, ali svakako će uticati na spoljnopolitičke orijentacije i balanse Srbije u ovom trenutku i onda u godinama koji dolaze.
Krajem prošle godine realizovan je prvi deo energetskog sporazuma, prodaja NIS-a Gazpromu, a drugi deo podrazumeva da deo gasovoda Južni tok od Rusije ka Zapadnoj Evropi prođe kroz Srbiju. Za urednika spoljnopolitičke rubrike u Komersantu, Genadija Sisojeva, poseta dolazi u pravom trenutku.
Jer sad u centru rusko-srpskih odnosa u posljednje vrijeme upravo prava ta energetska tema. Faktički intenziviraju se tore, recimo, oko i Južnog toka i svih drugih gazovoda. Recimo, danas premijer Rusije Vladimir Putin je u poseti Turskoj, gdje potpisuje sa premijerom te zemlje Erdoganom protokol o tome da Turska dozvoljava Rusi da grade taj Južni tok, gasovod, u svojim teritorijalnim vodama. I to će biti jedna od ključnih tema pregovora, recimo, u Beogradu između Medvedeva i Tadića.
A kako bi novu krunu srpsko-ruskih odnosa mogao da gleda Brisel, pitamo spoljno-političkog komentatora iz Beograda, Boška Jakšića.
Ne bi trebalo da ima nikakvih posljedica. Tim pre što je to jedan u ovom trenutku stepena odnosa između Evropske unije i Rusije, Srbija bi mogla da bude jedan kanal poboljšavanja tih odnosa. Možda bi mogli da budu razočarani u Briselu što su ispustili inicijativu i dopustili Rusima da budu prvi u Beogradu na jedno tako visokom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Slobodna Evropa.org.
A u Hrvatskoj nove tenzije na relaciji predsjednik države Stjepan Mesić, Katolička crkva. Zbog toga Mesić u srijedu u Kninu na godišnjici Oluje nije prisustvovao misi za domovinu, što mu je iz visokih svećeničkih redova odmah prigovoreno, a u medijima nazvano skandalom. Iz Zagreba Ankica Barbin Mladinović.
Cijeli hrvatski državni vrh bio je jučer za dan pobjede u Kninu na obilježavanju 14. godišnjice Oluje, ali svi su brzo uočili da na podnevnoj misiji za domovinu u Kninskoj crkvi Svetog Ante nije bilo predsjednika države, iako je protokolom bilo predviđeno. Vojni biskup Juraj Jezerinac prozvao ga je već na samoj misiji.
I sudjelovanje državnih dužnosnika u svijetoj misiji više je od protokolarnog čina.
Odnosi predsjednika Hrvatske države Stjepana Mesića i čelnika Katoličke crkve u Hrvatskoj u oba su Mesićeva mandata često bili zaoštreni, a povremeni susreti bili su uglavnom protokolarnog značenja. Najnovije tenzije započele su prije 3 tjedna u Minhenu, gdje je Mesić imao predavanje, a skupina tamošnjih Hrvata organizirala prosvjede pod nazivom Odzvonilo je i Mesićevom slikom s Titovkom na glavi. Na transparentima je pisalo da protestiraju jer je Mesić komemoraciju u Blajburgu nazvao ustaškim dernekom i zato što nije spreman otići u Blajburg, te što, kako navode, veliča Tita i štiti komunističke zločine. Vrijeme održavanja protesta najavljivano je iz oltara tamošnjih hrvatskih katoličkih crkava, ali kako tvrde, crkva nije bila organizator minhenskih prosvjeda. Iz ureda hrvatskog predsjednika jučer je pojašnjeno da predsjednik države nije nazočio misiji za domovinu u Kninu jer se nitko iz Katoličke crkve nije ogradio ni od nedavnog uvodnog komentara Ivana Miklenića u Glasu koncila, službenog glasa Katoličke crkve u Hrvatskoj, u kojem se govori o veleizdajniku s neizravnim aluzijama na predsjednika Republike. Zamolili smo urednika Glasa koncila Ivana Miklenića za komentar, ali nije bio voljan.
Već me puno kolega zvalo, ne bih komentirao.
Za potpredsjednika Hrvatskog helsinškog odbora Ivana Zvonimira Čička, koji je sam često s Mesićem na suprotnim stavovima, pisanje glasa koncila ne bi trebalo predsjednika toliko iziritirati, a na misiji za domovinu, kaže u svom stilu Čičak, Mesić i nije trebao biti jer je ateist.
Ja ne znam zašto bi netko koji je ateist došao na misu. Mise nisu politički spektakli.
Novinar i teolog Drago Pilsal zamjera i crkvi i predsjedniku države.
Katolička crkva nema monopol na to da zahtjeva protokolarno prisustvo predstavnika državnog vrha u prvim redovima te klupe.
To što je predsjednik države ateist, ističe Pilsel, nema veze s njegovim prisustvovanjem ili neprisustvovanjem opće značajnim vjerskim obredima ili događanjima, ali predsjednik bi naglašava Pilsel morao imati konzistentnu politiku, a ne da se na jednima pojavi, a na drugima ne. Iako, kaže, i iz Katoličke crkve stižu nebuloze i pretjerivanja.
Nije idealno, gospodin Jezerinac je govorio gluposti, to svi znamo, i gospodin Bozanić apsolutno koji puta pretjeruje svojom borbom protiv antikomunizma, međutim mora se naći jedan kompromis i jedan modus vivendi. Gospodin Mesić ga nije znao naći, što ne znači da je on uvijek bio nevin, koji puta su udarci na njega bili jako, jako loši i ispod pojasa, kao što je ovaj Miklenićev, optužiti predsjednika Republike da je izdajnik. Gospodin predsjednik Republike nije izdajnik, međutim ako se gospodin predsjednik Republike pojavlje u maloj židovskoj zajednici Bet Izrael, kada ona inaugurira svoju malu sinagogu i time počašćuje rabina Kotela Danona, to znači da ne može na drugim proslavama poslati svog izaslanika.
Splitski župnik, katolički teolog i sociolog religije Don Ivan Grubišić također ukazuje na isprepletenost interesa vladajuće hrvatske elite, koja se, izuzev Mesića, sve ove godine zbog glasača klanja Katoličkoj crkvi, a i crkva politici zbog golemih novaca koje dobiva po ugovorima s Vatikanom od Hrvatske države. I upravo u toj činjenici Don Grubišić vidi glavne uzroke konflikata između predsjednika države Stjepana Mesića i predstavnika Katoličke crkve u Hrvatskoj.
Mislim da ono što je najosnovnije da ni jedna država u svijetu, u Europi, nema takve ugovore sa Vatikanom kao Hrvatska i da je Mesić spreman, da još izričito, koliko znam, nije rekao, da bi te ugovore trebalo mijenjati, gdje se temeljem tim ugovora država obvezuje financirati Katoličku crkvu, pa kad se radi o 10 godina, o milijardama, recimo kuna, a posebito sada u ovoj krizi. Posebno što je crkva tim ugovorom ušla u sve pore društva i onda ljudi znadu ako crkva nije za to, neće dobiti mjesto ili će... To su već velike igre u koje je crkva ušla. A to nije dobro.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
I dok se svijet bori sa recesijom i ekonomskom krizom, u Bosni i Hercegovini za pojedine izgleda vlada blagostanje. Prvenstveno one koji su zaposleni u državnim institucijama. Oni će za 10 godina rada prema posljednoj odluci Vijeća ministara dobiti jubilarne nagrade od 630 konvertibilnih maraka. Tema Žane Kovačević.
Još uvijek nije poznato koliko od 21.000 zaposlenih u državnim institucijama će dobiti jubilarnu nagradu, a ovu odluku Savjet ministara donio u isto vrijeme kada su se donosile i mjere štednje zbog ekonomske krize i aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kako tvrde u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine, sve je urađeno po zakonu o radu i zakonu o platama u državnim institucijama, koji propisuje te obaveze i u tome nema ništa sporno, kaže pomoćnik ministra financija Ranko Šakota.
Jedino ono što u ovom momentu zaista ima smisla je postaviti pitanje visine, ali pošto se ovdje visina utvrđuje na praktično svaki 5 godina, odnosno za 5 godina provedenih u nekoj instituciji, u ovom slučaju u institucijama Bosne i Hercegovine, to neko pravilo je i u privatnom sektoru i u drugim državama, dakle ta obaveza je definisana i u Zakonu o radu u Federaciji, odnosno Republici Srpskoj, i u kolektivnim ugovorima koji regulišu sindikalnu saradnju sa poslodavcima. To je neko opšte pravilo.
Ovo opšte pravilo postoji u zakonima i ugovorima o radu i kod rijetko zaposlenih u privredi, ali su, na primjer, rudari svoje posljednje jubilarne nagrade dobili prije gotovo 20 godina. Predsjednik sindikata radnika u rudnicima uglja u Bosni i Hercegovini Jakub Ljubović kaže.
Zadnji puta su isplaćene te naknade 91. godine. Ja nisam čuo da jedan rudnik isplatio i jednu tu nagradu od poslije rata.
Ljubović dodaje da rudari u Bosni i Hercegovini mjesec dana rade za prosječnu platu od 780 konvertibilnih maraka, a neki ne znaju da jubilarna nagrada i postoji. Iako je iznos od 630 konvertibilnih maraka jubilarne nagrade za sretnike zaposlene u državnim institucijama jednak gotovo 2 prosječne penzije, u Ministarstvu financija naglašavaju da socijalne probleme trebaju rješavati oni koji su za to nadležni. Koliko su ovakve odluke u vrijeme svjetske recesije i katastrofalne ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini moralne, pomoć ministra financija i trezora Ranko Šakota odgovara.
Pitanje moralnosti je pitanje za sve nas, međutim pitanje moralnosti treba vezati i sa pitanjem odgovornosti, fiskalne odgovornosti. Svaki nivo vlasti odgovara za onaj dio koji je vezan za njihove nadležnosti. Imam osjećaj da vi prilazite sa i samo jednog stanovišta totalno negativističkog, ali dobro, to je vaše naravno pravo, jer i možda i dobro da tako kritikujete, međutim niste baš onaj. Trebalo istražiti na nižim nivoima ovaj slučaj, pa ćete vjerojatno doći do slučajeva da se maltene za svaku godinu nekog staža isplaćuje neka jubilarna nagrada.
Istovremeno zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović kaže kako se ne slaže sa odlukom Savjeta ministara o isplati jubilarnih nagrada, jer je potpuno neprimjerena vremenu i ekonomskoj situaciji u državi.
Državni službenici jedini uživaju u ovoj državi. Mi uvijek plaće imamo do 7. imamo dobro visoke plaće, tople obroke, prijevoz sa posla na posao, i ovo je sad još nešto novo. Svi znamo da se zadužujemo, ponavljam, od MMF-a standard arrangement je kredit koji je veoma skup i građani Bosne i Hercegovine će ga vratiti. Jednostavno i ovo pokazuje jedan nedomaćinski odnos prema onome što nam je narod dao da upravljamo s ovom državom.
Posljednju u nizu nerazumnih i sasvim neprihvatljivih odluka državnih vlasti u Bosni i Hercegovini oštro su osudili u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa, kaže Majda Behram.
Neprikladno i apsolutno neukusno za ovo vrijeme, kad je država u dugovima, kad će naša unučad vraćati dugove za ovu zemlju, zaista je neprimjereno da se jubilarne nagrade dodjeljuju u situaciju u kakvoj se nalazimo i u zemlju u kakvoj se nalazimo.
Treba dodati da će zaposleni u državnim institucijama uskoro dobiti i regres, za čiju isplatu se čeka izmjena zakona o platama zbog ušteda od 40 milijuna konvertibilnih maraka u budžetu institucija. Regresa će ipak biti, ali se čeka odluka da li će biti 630 ili 580 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prije nego što se oprostimo od slušalaca koji prate samo prvi dio našeg programa, još jednom ćemo od urednice vijesti Mirjane Rakele čuti naslove dana.
Vijesti podnijele krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Podgorice, njegova sina i vozača zbog napada na novinare. Nisu ispunjeni uvjeti za gašenje OHR-a, rekao Incko Biltu. Srbija pred udarom regionalnog organiziranog kriminala, kazao Tadić. Turska i Rusija se sporazumile o gradnji Južnog toka. U Zagrebu umrla Savka Dapčević-Kučar.
I to bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za četvrtak 6. avgust objavljujemo reakcije medijske zajednice u Crnoj Gori na fizički napad gradonačelnika Podgorice i njegovog sina na novinare Dnevnika Vijesti, Rajko Šebek, urednik Intelevizije.
Smatram da su nadležni organi obavezni da što prije procesuiraju slučaj, jer takvo ponašanje otvara mnogo teže posljedice nego to što izgleda na prvi pogled. Ovim činom šalje se opasna poruka slobodi govora, slobodnom radu, slobodnom društvu i slobodnoj državi.
Predstavnici udruženja Vukovar 91. koji su bili zarobljeni u logorima u Stajićevu i Begejcima kod Zrenjanina, pokrenuli inicijativu za postavljanje spomen obilježja. To podržava gradonačelnik Aleksandar Marton, kojemu je zbog toga prijećeno smrću.
Naravno da podržavam isticanje takvih tabli, ne samo u Stajićevu i u Begejcima, nego na svim takvim mestima na prostorima bivše Jugoslavije. Istim da na taj način nije vrlo moguće pomiriti zavađene balkanske narode.
Danas se navršava 17. godišnjica zatvaranja logora Omarska. Šarih Velić je jedan od preživjelih logoraša.
Oni su mene mogli ovdje natirati, pošto su me natirali, da se krstim, noge da im ljubim ako treba, ali jedno me nisu mogli natirati, niće me kada natirati, a to je da ih volim. Nisu meni svi krivi, ali neka se pojavi u srpskom narodu jedan Willy Brandt i neka kaže da je ovo što je nepravda, da je nepravda.
U Bosni i Hercegovini djeluje 8 javnih univerziteta i 22 privatna fakulteta. Od naredne godine uvodi se proces akreditacije. Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović plaši se negativnih posljedica.
Otvara se prostor, po mom sudu, partijskim, političkim i svakim drugim utjecajima. Ali ako se to već radi, onda bi trebalo utvrditi objektivne kriterije šta znači taj proces, koliko za državne, toliko za privatne fakultete.
Kako je prethodna Koštunišina vlada dijelila stanove, zainteresovao se i aktuelni premijer Srbije, a bivši ministar pravde i član komisije za dodjelu stanova Zoran Stojković odgovara.
Pa ne može sad država da kaže, e sad ja iz svog fonda za rješenje stambenog pitanja izgradio sam vam stanove, ali sad ću da vam prodam tržište. Kako? Kako ne može? I zato kažem, to je jedna naduvana izmišljena tema.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori burne reakcije na brutalni napad gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana na urednika i fotoreportera Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića u srijedu veče, što predstavlja opasnu poruku medijskoj zajednici, smatra većina novinara sa kojima je razgovarao kolega Petar Komnenić.
Ovo je skandalozan čin i prijeteća poruka nezavisnom novinarstvu u Crnoj Gori, kaže novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, dodajući da ga brutalni napad na urednika i fotoreportera Vijesti nije iznenadio.
Radi se o kontinuitetu nasilja nad nezavisnim novinarima od strane predstavnika vlasti i još jednom primjeru da se oni učutkaju, i to na vrlo brutalan način. Ovog puta zatim je posegnuo gradonačelnik Podgorice direktno poručujući ko nije poslušnik vlasti od nje može očekivati sve vrste sile, šikaniranja, puštanja s posla.
Bogić Rakočević, urednik prvog programa televizije Crne Gore, nije direktno odgovorio na pitanje kakva je poruka ovim napadom upućena medijskoj zajednici, ali kaže da osuđuje ovaj čin i da očekuje reakcije nadležnih organa.
Osuđujem svaki napad na kolege novinare, na predsjednike medijske zajednice i sve van toga je sada u rukama nadležnih državnih organa koji će, pretpostavljam, reagovati ili shodno ovoj situaciji.
Odgovornost napadača traži i glavni odgovorni urednik Radija Antena M, Darko Šuković.
Ja u ovom trenutku imam verziju samo jedne strane, ali ako je zaista tačno ono što su jutros napisali Vijesti, onda je to nedopustivo za svaku osudu i ljudi koji su uradili tu stvar, dakle i gradonačelnik i njegov sin i, koliko sam pročitao, službeni vozač, treba da snose odgovornost za to.
Na pitanje kako on doživljava prebijanje i šikaniranje urednika i fotoreportera Vijesti i kako tumači poruku koja se na ovaj način šalje svim medijima, Šuković kaže:
Tu nema mnogo filozofiranja o kakvoj se poruci radi. Nisam čak siguran ni da treba izvlačiti neke poruke iz toga. To je prosto jedan skandalozan slučaj za koji ja ne želim da vjerujem da može da postane princip u ponašanju bilo gdje u Crnoj Gori, a kamoli princip odnosa nosilaca vlasti prema novinarima, jer bi u toj varijanti zaista se radilo o jednoj teškoj društvenoj anomaliji. Prosto sklon sam da gledam na to kao na incident, kao na skandalozan događaj, ali ne i da izlačim neke generalne zaključke iz toga.
U IN televiziji najoštrije osuđuju ponašanje gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, urednik INA i član novinarskog samoregulatornog tijela Rajko Šebek.
Smatram da su nadležni organi obavezni da što prije procesuiraju slučaj, jer takvo ponašanje otvara mnogo teže posljedice nego to što izgleda na prvi pogled. Ovim činom šalje se opasna poruka slobodi govora, slobodnom radu, slobodnom društvu i slobodnoj državi. Stoga svi mediji moraju zajednički da istraju da se ovaj slučaj dovede do kraja, kako bi na kraju znali da li postoji zakon i demokratija. Novinari i ostali medijski poslanici u Crnoj Gori moraju da se osjećaju slobodno i sigurno u vršenju svog posla, a njihov rad mora biti poštovan, a integritet zaštićen.
I prvi čovjek Podgoričkog dana, Mladen Milutinović, kaže da je sinoćni brutalni napad još jedan dokaz da živimo u neslobodnom društvu.
Je apsolutno nevladani redni zakon, već čista samovolja. Znači, to je u ovoj državi toliko neko bilo koliko se dohvatio bilo kakve moći, počeši od mjesne zajednice, pa preko gradonačelnika, premijera i predsjednika vlade, apsolutno su svi shvatili da tu gdje postoje oni, gdje postoji vlast, da nikakav drugi zakon ne važi. Znači da se medijskoj zajednici opet upućuju vrlo opasne poruke. Znači, imali smo do sad dosta slučajeva gdje su novinari brutalno i prebijani, i da ne govorimo o tome šta se desilo sa našim Duškom Jovanovićem.
Podsjetimo, urednik dana Duško Jovanović ubijen je 2004. u Sačekuši ispred svoje redakcije. Za to djelo osuđen je samo karatista Damir Mandić, iako je policija javno sumnjičila i Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića. Protiv njih nikada nisu podignute krivične prijeve, niti utvrđen motiv napada na Jovanovića. O mogućim nalogodavcima tokom procesa nije bilo ni riječi. Nikada nije otkriveno niko stoji iza brutalnog napada i prebijanja crnogorskih novinara Tufika Softića i Mladena Stojovića. Nadležni su do duše navodno otkrili napadače na direktora vijesti Željka Ivanovića, koji je pretučen nakon proslave 10. godišnjice te novine. Navodni napadači su osuđeni za to djelo, iako Ivanović u sudnici tvrdio da to nijesu ljudi koji su ga sačekali pod okriljem noći, navodeći da vjeruje da su okrivljeni podmetnuti, kako se ne bi došlo do stvarnih napadača i njihovih nalogodavaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici udruženja Vukovar 1991. koji su 90. godina bili zarobljeni u logorima u Stajićevu i Begejcima kod Zrenjanina, pokrenuli su inicijativu za postavljanje spomen obilježja na mjestima gdje su bili zarobljeni. Mogu li se nadati razumijevanju u Srbiji, gdje je, baš u vrijeme kada je podržao njihov prijedlog, predsjednik Skupštine Zrenjanina dobio prijetnje smrću, istraživala je naša Iva Martinović.
Predsjednik udruženja Vukovar 91. i bivši zarobljenik logora u Stajićevu Zoran Šangut najavljuje za naš program da će u oktobru u 5 autobusa sesti bivši logoraši iz Zagreba, Dubrovnika, Vukovara i Varaždina i krenuti put Zrenjanina, gdje bi postavili spomen obeležja na mestima gdje su tokom rata bili zarobljeni.
Mi bi prije svega želim reći u miru i prijateljstvu posjetili logore Stajićevo i Begejce u ime svih onih žrtava koji su tamo i ljudi koji su tamo ubijeni, kao i ime svih onih nestali koji su se još uvijek vode nestali, i sa porukom da se više nikad to ne ponovi.
Ovu inicijativu je u razgovoru sa predstavnicima udruženja Vukovar 91. pre nekoliko dana podržao predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton. Nakon toga dvojica mladića u centru grada uz povike Ustašo njemu i njegovom sinu zapretili su smrću.
Naravno da podržavam isticanje takvih tabli, ne samo u Stajićevoj i u Begejcima, nego na svim takvim mestima na prostorima bivše Jugoslavije. Istim da na taj način nije vrlo moguće pomiriti zavađene balkanske
naroda, jednostavno da se pogledamo oči u oči, da vidimo, nisu svi ljudi činili zločine, nisu svi ljudi učestvovali u ludilu, ali ajmo bar ta većina, ta tiha većina koja uvek nekako ćutala, da kaže da bar želi da eto da obeleži određena mesta koja su nekom nanela zla.
Gotovo u isto vreme, kada mu je zaprećeno smrću, saopštenjem se oglasila Partija veterana Srbije, koja traži da se zrenjaninski čelnik pozove na odgovornost i da se povuče njegova odluka o podršci postavljanju spomenika. Predsjednikove partije Željko Vasiljević, koji je na izborima nastupao na listi vladajuće socijalističke partije Srbije, odbacuje bilo kakve veze sa pretnjama smrću Aleksandru Martonu, ali i upozorava šta će se dogoditi ukoliko neko pokuša da postavi spomen obeležje u Begejcima i Stajićevu.
Verujte mi, mi ćemo pokušati da to čak i fizički tih dana sprečimo, jer nećemo dozvoliti da se na taj način prekraja istorija. Sam taj čin dolaska udruženja pravnika Vukovar 91. Znači, to nisu ljudi koji su bili u tim sabirnim centrima vojske i Jugoslovenske narodne armije tada. To su pravnici koji žele da to iskoriste za, da kažemo, zamenu.
Još da vas prekidam, ja sam upravo razgovarala sa predsjednikom udruženja, gospodinom Zoranom Šangutom, koji je bio u Stajićevo.
Dobro, ne kažem ja da nisu svi oni bili. To drugo nije logor. To je sabirni centar.
U Stajićevu i Begicima 90. godina bilo je zatvoreno nekoliko hiljada građana Hrvatske koje su pripadnici JNA zarobili u svom pohodu na Vukovar i druge hrvatske gradove. Vlasti Srbije tada su tvrdile da se radi o sabirnim centrima, mada su ta mesta, ograđena bodljikavom žicom, ukazivala na to da je reč o pravim logorima. Meštanin Begijeca Đorđe Kitarescu svojevremeno se za naš program prisjećao šta je u selu video 91.
Nisam gledao kad su išli na doručak, ovako su išli, glavno, sagnuti, sve sam vidio. Ovdje je bila kuhinja, ovdje je negdje bio hidrofor gdje je vuko vodu i ovdje su imali česmu. E, ovdje su išli kerovi, ovdje, i u štali su bili unutra reflektori, ovdje je vojska čekala. Imali su fosne i onda su po trojica sa automatima su bili. A ovdje je bio gnezdo sa puškom
i
traljesom.
I pored toga, bivši istražni sudija Vojnog suda u Beogradu Milomir Šalić i danas tvrdi da ovo nisu bili logori, već po međunarodnom pravu osnovani sabirni centri u koje su pristup imale sve međunarodne humanitarne organizacije.
Tu su boravila lica koja su predala oružje, koja su zarobljena u sukobu neko međunarodno. I bili su po nadzoru Međunarodnog crvenog krsta. A i sve su imali po tim međunarodnim propisima apsolutno sve privilegije od čak mislim da su neke porodice posjećivali.
Zoran Šangut vremena provedenog u Stajićevu svakako se ne seća po porodičnim posetama i pored toga podvlači da bivši zarobljenici u Zrenjanin dolaze sa dobrim namerama i nada se da će na isti način biti dočekani i od tamošnjih građana.
Mogu reći da sam svakodnevne torture prolazio, batinjana i sve to i kao da sam svjedok tri ubojstva koje su se tamo dogodila. Ja ne znam da li se u prihvatnim centrima to događa, a isto tako da smo bili ograđeni bodljikavom žicom gdje su nas čuvali sa mitraljezima, sa ovim lovačkim ovčarima, psima njemačkim i sve to. Mislim da to puno govori da li je to prihvatni centar ili logor.
Nastojanje nevladinih organizacija da se otvori istraga o dešavanjima u Begicima i Stajićevu tokom 90-ih do danas su ostala bez bilo kakvog odgovora sudskih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Danas se obilježava 17. godišnjica od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. 6. augusta 1992. svijet je, zahvaljujući novinarima ITN-a i Guardiana, prvi put imao priliku vidjeti izmučena tijela logoraša Omarske. Milorad Milojević.
Preživjeli logoraši, njihove porodice i porodice ubijenih i nestalih u logoru Omarska kod Prijedora zatražili su da se hale rudnika Željezne rude, gdje je 1992. godine bio smješten logor, iseli i pretvori u memorijalni centar. Prema podacima prijedorskih logoraških udruženja, u periodu postojanja logora od 20. maja 1992. godine do 21. avgusta iste godine bilo je zatočeno 3334 Bošnjaka i Hrvata, a oko 700 osoba je ubijeno. Predsjednica udruženja Izvor, Fatima Fazlić.
Ovo mjesto mora postati memorijalni centar koji će zauvijek podsjećati na stradanje nevinih ljudi. Ovim prostorom moraju upravljati preživjeli logoraši i porodice ubijenih i nestalih logoraša.
U govoru pred oko 2000 okupljenih na pomenu ubijenim i nestalim u logoru Omarska, Fazlićeva je pozvala i tužilaštvo Bosni i Hercegovine da procesuira sve odgovorne za formiranje logora u Prijedorskoj opštini, te upozorila da se neki od najodgovornijih za najstrašnije zločine i danas nalaze na direktorskim pozicijama i u opštinskim institucijama. Šerif Velić, jedan od preživjelih logoraša iz Omarske, ističe kako se i danas sjeća tortura kroz koje je prošao.
Oni su mene mogli ovdje natjerati, ko su me natjerali, da se krstim, noge da im ljubim ako treba. Ali jedno me nisu mogli natjerati, niće me kada natjerati, a to je da ih volim. Nisu meni svi krivi, ali neka se pojavi u srpskom narodu jedan Willy Brandt i neka kaže da je ovo što je nepravda, da je nepravda.
Pomenu i polaganju cvijeća pred zloglasnu Bijelu kuću u kojoj su vršeno ubistvo u logoru Omarska prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, koji je rekao da podržava zahtjeve da se logorske hale pretvore u memorijalni centar.
Memorijalni centar mora biti, mi znamo da je bio genocid, jer će to utvrditi suđenje Karadžić koje je vjerojatno počinje u septembru, a optužen je, kao što znate, za 10 lokacija, 10 opština osim Srebrenice i ovdje je jedna od tih.
U logoru Omarska bilo je zatvoreno i 37 žena te 28 djece. Na današnji dan prije 17 godina svijet su obišle slike međunarodnih novinarskih ekipa kojima su prikazani užasi zatočenih. To je bio i početak zatvaranja logora Omarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Omarske, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U Bosni i Hercegovini djeluje 8 javnih univerziteta i 22 privatna fakulteta. Nije međutim poznato da li zadovoljavaju kriterijume visokoškolskih ustanova, iako je na nivou države prošle godine osnovana Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete. Akreditacija na bosansko-hercegovačkim fakultetima, koja će biti sprovedena naredne godine, izazvala je različite reakcije. Jedni smatraju da će to konačno pokazati ko zadovoljava kriterijume u oblasti visokoškolskog sistema, a drugi ocjenjuju da će i u tom procesu biti političkog uticaja. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mito i korupcija, manjak profesorskog kadra, neopremljenost kabineta u kojima se odvija nastava samo su neke od negativnih strana koje su prisutne u bosansko-hercegovačkom visokoškolskom obrazovnom sistemu. Posljedica je to nemara države koja ne zna da li 8 javnih univerziteta i 22 privatna fakulteta uopšte zadovoljavaju kriterije propisane evropskim standardima školovanja. Proces akreditacije visokoškolskih ustanova bit će proveden tek naredne godine, s obzirom na činjenicu da je država prošle godine osnovala Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Direktor agencije Nihat Fejzić kaže da će samo onima koji dokažu da zadovoljavaju neophodne standarde biti izdata akreditacija.
Uzet ću samo jedan primjer, kad je u pitanju nastavni kadar na visokoškolskim ustanovama, da taj nastavni kadar mora da bude izabran i one vrste kvalitete kako je to propisao okvirni zakon.
Profesori javnih i privatnih fakulteta različito gledaju na proces akreditacije i dok jedni smatraju da će to konačno pokazati ko zadovoljava kriterije u oblasti visokoškolskog sistema, drugi ocjenjuju da će i u tom procesu biti političkog uticaja. Profesorica Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović kaže kako se nada da će se stati u kraj onima koji ne zadovoljavaju kriterije, jer bez toga bosansko-hercegovački fakulteti neće dobiti evropske licence.
Znam recimo neke situacije i neke odsjeke fakultete koji zbilja ne zadovoljavaju to što bi trebali, ali to će adekvatna stručna procjena da pokaže. To je proces koji traje duže vremena, to je jedan afirmativan proces, ići će u pravcu popravljanja uslova studiranja.
Za razliku od profesorice Lamije Tanović, profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović misli kako proces akreditacije visokoškolskih ustanova neće donijeti ništa dobro bosansko-hercegovačkim univerzitetima. Prema njegovim riječima, univerziteti će izgubiti svoju autonomiju jer će proces akreditacije voditi državne agencije.
Otvara se prostor, po mom sudu, partijskim, političkim i svakim drugim utjecajima. Ali ako se to već radi, onda bi trebalo utvrditi objektivne kriterije šta znači taj proces, koliko za državne, toliko za privatne fakultete. Trenutno je u mentalnom sklopu ljudi koji rade i na javnim univerzitetima i na privatnim ovakav, da se zapravo privatni univerziteti diskriminišu iz različitih razloga, a nekada iz političkih razloga. Ja mislim da bi trebalo donijeti u tom smislu jedan zakon koji bi stavio u isti rang između privatnih i državnih ili javnih univerziteta, da bismo mogli jednostavno dobiti jednu sliku stanja u Bosni i Hercegovini koja bi kao takva mogla da funkcioniše.
Mostarsko sveučilište ima 9 fakulteta i jednu akademiju. Nedostatak prostora, ali i nastavnog kadra osnovni je problem sa kojima se ovo sveučilište susreće, posebno nakon što je prije 4 godine zaživio proces studiranja po Bolonji. Iako imaju sopstvene probleme, na tom sveučilištu su zabrinuti time što privatni fakulteti olako dobijaju licence za rad, kaže pomoćnik rektora za nastavu i studente Vojovi Šekruna.
Par što slušam na reklama, dovoljno je da ima neku kancelariju, telefon i tajnicu i da već to je neki fakultet gdje se treba prijaviti studentu, platiti tako dalje. Mislim da je to prilično neozbiljno, a je sad kvalitet i to ja ne mogu ulaziti u taj detalj.
Osim što im se spočitava da na brzi lak način dobijaju licence za rad, vlasnicima privatnih fakulteta se zamjera što im je cilj brza zarada i nepostojanje želje da ulažu u ustanove koje su osnovali. Na privatnom paneuropskom univerzitetu Aperon za multidisciplinarne i virtualne studije navode da ima i takvih slučajeva, ali da njihov univerzitet nije jedan od tih. Vjeruju da će ispuniti uslove koji se od njih budu tražili kako bi dobili akreditaciju iako nemaju dovoljno prostora za rad. Za profesora na ovom univerzitetu Bakira Mojića, prednost privatnih u odnosu na javne fakultete je ta što nema mita.
Apsolutno je to isključeno jer studenti znaju da je to privatni fakultet, da se on plaća, da se plaća u ratama i da nema apsolutno nikakve ni potrebe ni mogućnosti da se dođe do bilo kakvih podmićivanja.
Većina naših sagovornika jedinstvena je u ocjeni da će proces akreditacije urediti postojeće stanje u visokoškolskim ustanovama, prvenstveno kada je riječ o odabiru profesora koji će moći predavati, od kojih većina danas radi bez ikakvih referenci. Osim toga, bit će propisano i koje prostorne kapacitete moraju imati fakulteti i koliko studenata mogu primiti na osnovu tih kapaciteta, kako se više ne bi dešavalo da studenti na predavanjima nemaju gdje sjesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Premijer Mirko Cvetković založio se da se utvrde okolnosti pod kojima su se u ranijem periodu dodjeljivali stanovi zaposlenima u vladi. Ovo je uslijedilo nakon što su mediji proteklih dana objavili da je vlada Srbije omogućila otkup državnih stanova velikom broju državnih i partijskih službenika po nerealno malim cijenama. Iz Beograda Radovan Borović.
Javna je tajna da su državni funkcioneri u Srbiji do stanova dolazili po povlaštenim cenama. Sada je niko drugi do premijera Mirka Cvetkovića zatražio da se utvrde okolnosti pod kojima su u ranijim periodima dodeljivani stanovi zaposlenima u vladi. Generalna sekretarka aktualne vlade Tamara Stojičević.
Već je ovo 200 stanova koji su dodeljeni od strane prethodnih vlada. Za sada je stopirano potpisivanje ugovora za oko 30 stanova i svih 200 i plus tih 30 će biti predmet preispitivanja. Ukoliko se nađe da su oni dodeljeni u skladu sa postojećim uredbom, bez obzira na to, izvršit će se revizija cene po kojoj su oni kupljeni ili otkupljeni i ponudit će im se da kupe te stanove po realnoj tržišnim vrednostima i cenama.
Novi vlasnici državnih stanova postajali su najčešće zaposleni u ministarstvima i to u kabinetima ministara. Najveći broj državnih stanova prodati u vreme vlade Vojislava Koštunice, ukupno 288. Većina imena nije poznata široj javnosti. Nekadašnji ministar pravde Zoran Stojković, član komisije za dodjelu stanova u vladi Vojislava Koštunice, kaže za naš program da su državni stanovi deljeni u skladu sa vladinom uredbom jer je vlada imala na raspolaganju određeni broj stanova koje je gradila iz fonda za stambeno zbrinjavanje.
Pa ne može sad država da kaže, e sad ja iz tog fonda za rešenje stambene pitanje izgradio sam vam stanove, ali sad ću da vam prodam tržište. Kako? Kako ne može? I zato kažem, to je jedna naduvana izmišljena afera. Ali molim vas da još jednu stvar razumijem. To nema nikakve veze sa korupcijom. Bolje ti koji to huškaju, neka se pozabave korupcijom. Ono da se razumijemo, kad delite 280 stanova. Ja ne mogu da znam da li je, na primjer, onaj sud u Zaječaru sve stanove podelio apsolutno kako valja. Jer samo po prigovorima ova komisija vladina je odlučivala.
Zoran Stojković kaže da podržava nameru da se istraži sve u vezi sa dodalom državnih stanova. On navodi da su postojali konkursi i rokovi za dodjelu stanova i da je sve zakonski ispoštovano.
Naša komisija je podelila samo stanove svim ministarstvima procentalno imajući u vidu broj zaposlenih. O njihova komisija, znate, raspiše konkurs, jave se na konkurs, po pravilniku podele stanove. Naša komisija vlade je samo rešavala po prigodi. Znači, čak ne znamo ni kome su podeljeni stanovi, jer to radi svaki organ za sebe. A vezano za sam otkup kasnije, po onom pravilniku koji je postao po onoj uredbi, ako su ispunjeni uslovi, oni su javljali, vrednost se određivala poreska uprava. Kao što određuje meni vama kad bi sad kupili stan. I normalno samo da vam kažem da je cena bila niža. I to možda čudi. A u stvari zašto čudi? Pa nije država mogla iz sredstava koje su predviđene u fondu za rešavanje stambenih pitanja da kupi na tržištu pa da prodaje stan.
Objavljivanje podataka o tome ko koristi i ko je dobio državni stan važno je i sa stanovišta javnosti koja ima pravo na uvid ili neku vrstu kontrole ko koristi i kako se dele državni stanovi, kaže za naš program poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Da svako raspolaganje javnim resursima, javnim dobrima, javnim novcem mora biti potpuno transparentno. To se dakle odnosi i na otuđivanje nekretnina i pa i stana. Ali tu se dakle ja zaista mislim dakle, da javnost ima puno pravo da zna koliko toga, kako i pod kojim uslovima je otuđen. Prema tome, ako je to rađeno u skladu sa važećim propisima, onda se tu priča završava. Ako nije, onda su tu na redu neke konsekvence ili bi trebalo da budu na redu neke konsekvence koje primenjuju neki drugi organi.
Proces dodale službenih stanova kao i službenih vozila su predmet moguće zloupotrebe. Podaci moraju biti javni jer ih je ako nisu javni teško provjeriti. Stoga vlada treba da objavi spisak svoje imovine, kriterijume po kojima državni funkcioneri mogu da koriste tu imovinu.
Bilo je razne žalbe vezane dakle, za broj stanova, otuđeni itd., ali u vezi s pitanjem koje vas interesuje, dakle specifična, da li je bilo nezakonito stanovanje itd., koliko znam ne.
Stanovi koji su vlasništvo vlade Republike Srbije spadaju u kategoriju službenih stanova i oni se kao takvi stavljaju na raspolaganje ministrima i državnim službenicima, koji oni po prestanku obavljanja dužnosti vraćaju. Nisu neretki primjeri da ministri otkupe ili po raznim drugim osnovama ostanu u stanu koji je državno vlasništvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I Bosna i Hercegovina ima problema sa državnom imovinom. U popis te imovine do predviđenog roka, to je kraj septembra, ne vjeruje ni visoki predstavnik, ali ni ljudi u Bosni i Hercegovini koji se bave ovim pitanjem. Članovi radne grupe ipak smatraju da ne bi bilo dobro da popis državne imovine obavi OHR, kako je to najavio visoki predstavnik. Slušamo Erdoana Katanu.
Valentin Insko poručuje zvaničnicima u BiH, entitetima i distriktu Brčko da će razmotriti alternativne mjere ukoliko radna grupa uskoro ne preduzme konkretne korake da obavi popis imovine. Insko je nagovijestio da bi OHR mogao provesti tehnički popis. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Provođenje popisa imovine je tehničko pitanje. Savjet ministara je uspostavljajući radnu grupu naveo da popis imovine neće ni na koji način prejudicirati raspodjelu imovine između institucija BiH, entiteta i drugih nivoa vlasti u BiH. Sada je sasvim jasno da radna grupa za popis imovine neće biti u stanju obaviti popis do vremena kada joj ističe mandat, a to je 30. septembar.
U mogućnost da se popis državne imovine obavi do kraja septembra ne vjeruje ni predsjedavajući komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša.
Pa sasvim je izvjesno da ova radna grupa to neće napraviti do kraja rujna mjeseca, do kada su trebali to raditi, jer se nisu još niti počeli.
Predsjedavajući radne grupe koja je imenovana početkom aprila, Zenit Kelić kaže da rok dat za popis imovine teško da će biti ispoštovan, jer je puno vremena potrošeno oko usaglašavanja načina rada i metodologije popisa. Iako komisija za 4 mjeseca rada nije odmakla od početka, Kelić smatra da ne bi bilo dobro da OHR provede tehnički popis državne imovine.
Znate, to bi bila recimo velika sramota za svi u nas i mogu reći onaj da raspoloženje ljudi i članova radne grupe nije na tom fonu. Jel? Mislim da ćemo, evo, pokušavati ćemo da recimo na sljedećem sastanku koji je zakazan za kraj ovog mjeseca pokušamo znači iznaći, ajde da kažemo, nekako rješenje da usvojimo te neke operativne instrukcije.
Istog mišljenja je član radne grupe za popis državne imovine iz Republike Srpske Dragan Spasojević.
To jednostavno ne bi bilo dobro i ja ne vidim načina uopšte na koji je to moguće, uraditi.
Problem što radna grupa do sada nije uradila ništa je razmimoilaženje oko datuma od kojeg treba popisati državnu imovinu. Predstavnici države i Federacije BiH smatraju da se popis imovine treba obaviti sa stanjem na dan 31. decembar 1991. godine, dok predstavnici Republike Srpske želeli da to bude 2005. godina, kada je OHR nametnuo zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom. Kako je rješavanje pitanja državne imovine jedan od pet uslova za gašenje kancelarije visokog predstavnika, sada je ozbiljno dovedena u pitanje mogućnost da do narednog zasjedanja Savjeta za provođenje mira u novembru bude ispunjen i taj cilj za ukidanje OHR-a. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 6. augustovski dan. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Do slušanja.